Radio Okapi.
Mansanguna Beto, Adolphe Ngoy.
Okapi.
Abelo nyoso kina kulanda nsangu na ndinga kikongo kulutila nzila ya radio angemba radio kapi diambu ya ngubi keyelende mouvement du 16 février ya ungindo mebaka kimfuka bampala ya liyalu bamebo kila fake samu na disolo ya malumanu nakati ya bana kongo bao na bao samu na kumanisa mavuanga na esete ya inti nzoka nde ya kengindo bimakana ino ya mfumu ya ntoto ya kongo katuka na mvula meluta bake zengaka nkanu na masonga ve bake nungisaka kakabaina kena mbongo mefunda kimfuka kisa jisaka bansuka misamu bakuma na ntwala ya masonga. Na kisunga ekwatere batu kidisaka bainzo na minzonza na kati ya likanda ya mwaka na ina ya ebongo libia na basan kusu na mvula meluta bake na kudila batata na mama ukatusa dikutu vesa menuku wa iki mkindu nsangu ya imelutila. Mbote na beno, kimvuka bamebukila force za kizo changement mipesa ngindo ya mutindu fete vwandila dinaka ya disolo ya bana kongo bao na bao. Ina tubilaka mfumo inti ya kongo na tuka mvula meluta. Kimvuka mepesa ya ukumbu, mouvement du 16 février. Pidina abetu kuwaka na inwa ya ntualisa kimvuka yae, ya kimpala ya luyalu mazono na ntuala radio kapi. Na manima kusolo ya naba mfukani ya bilo politiki ya fake, samu na kimvuka, dinaka ngo ya kina kuzingila. Ntendula ya ntangu mesonika askenzi gata yoro, na inwa ya nge Blaise Makasi.
Ntualisa kimvuka forsa kizo changement mezabisati, CCPA na Kinshasa, ataki mamusi veke salama samu na kusongati, Basuke ilama samu na kusala masolo ina. Lisanga bongangati kivuka ya yandike na tisa kezolati, masolo ina kusalama na nsua luyonso. Kivuka kilumu ya kumi na samanu ya ngonde ya zole kezolati, bivuka bambanda ya politik, bana insi kongo ya kezingaka na bainsi ya nzenza, pwete telama samu si, na kilumu ya samanu ya ngonde ya zole, dinaka ya masolo kusalama. Nandamu na yandiki na tindinga luyaluke ya ngalana na kumona ti, bantu alisi ya fa kezolati, mambo kusalama na nsua luyonso, mpeba upesa maboko na fumu ya insi. Kasimbuta Lambert Mende kebanza ti, Bantu ajisi ya fak lenda ve kusajisa mambu ya bau bongisaka ve na ntino. Mpamba ve, mfumu ya insi yandi mosi basi saka jibanza ina, mpe yandi kezaba mutinu ya yandi itanatisa masolo ina. Sesepi yai, mfumu ya insi ikewe na kuidika dinaka ina ya yandi zabisaka. Yandi melomba ve mtu mosi na kusajisa mambu na ntino. Mono ke mona ve kikuma ya bantu ina kezo la kutambula, nzoka nde lukanu ina ikele diambu ya mfumu ya insi yandi mosi ya ntikaka. Benofena zabati, mfumu ya insi zabisaka na kilumu ya makumi tatu na mosi ya ngonda ya kumi na zole ya mvula meluta ndi yandi tasadisa na luyantuku ya mvula yai lukutakanu mosi samu na kusoba bangindu tiba vukani ya bivuka ya politiki mpe bana insi Kongo na ina metala mambu ya kusosa kuvukana ya bana insi yai.
Matono nange Blaise Makasi bimpumbula ya rai ya mtumbuki zona luyalu ya kongoso ludisabao malu malu na mambo bakina kukanisa pidina baso nikaka na mukanda bamefindila bamfumu ya luyalu na maboko ya kalaka ya teritwali ya punya. Na luzaisu na bao ya bubu na nsuka, Kolonel Shabani Kingumba, ntumine ya barai ya mtumbuki na kitini ya kasese melumba mambu zole. Blaise Makasi ya kinkumbi na betu, Amina Mwacha ya radio, haki za binadamu mesonika tangu yae.
Dikesa mosi ya ikele mpe munga nga ya bimpumuli ya raya mutomoki kangaka na kasese mekwisa tinsa ngumosi ya bimpumuli ya raya mutomoki tindaka na bamfumu ya insi bao bikaka yandi mazono. Kolonel Shabani Kingumba mezabisa ti komanda ya baraya mutomoki na kasese kezo la kusolula ti bamfumu ya luyalu na mukanda ina yandi keloma mpe bimazole yantete yandi keloma na ba FRDC mpe na ba polusi na kutungisa venkangu ya zole yandi keloma na bantuadisi na kukatula makesa luyalu ya ikele na teritoria ya punya yantika bamfula kumi. Mtuadisi ya bimpumulu ina mezabisati, makesa mpeba pulusu ina keziti saveba insu ya kimuntu. Sosete sivili ya KCC mepesa maboko na lukano ya raya mutomboki. Benofena zabati, badasuki ya raya mutomboki kotaka na KCC ya umeluta sabala mosi. Nkangu kitezo makumi tatu na zuli ya nkama ikire na KCC, kansi bankaka metina na banfinda mpe na babwala ya nzunga.
Bilo kisajisaka bansuka misamu bakuma na ntuala masonga mifunda nzingole ankandu kena kumunika na bainzo ya masonga ya kongo ya kunungisa kaka batu kena mbongo. Basa bisaka ya ububu kilumbu ya iya tangu bafu andaka pesa malongi na bantuke salaka na bainzo ya masonga wa nambanda kinsasa. Kinfuka ya imelomba batu ya masonga manisa bifu kena kufu wa kisalu na bao mbono sono kifia kulomba madesu ya bana ina memunika na bazuzi, bamvovidi na batu anka kwa kesi salaka na masonga. Yale na kwa kabankanu makumi nana na zuli ya kama mesalama na nzila ya kulomba madesu ya bana. Betu landa bampova ya mvovidi na bilo ya bamvovidi ya ngombe Claude Bafuafua na mtuala kinzo nzula Michel Kifindangoe.
Dans le monde judiciaire actuellement,
nabivuka masonga bilumbuyai, bantu yosoke zola kukuma bambwama, yambuyai kisalati, basuka miakukonda mbongo, bazuzi kielandi la mambo na baoze. Kifwanisu, mtu yamei baba fran mapunda tanu, baoketi nani na boloko, samu na mvula ya mvimba, nzokande mtu akele na mbongo, mpe yamei baba milio makumi zola ba dola, baotatina yandi ve na boloko, kana yandi kupesa mbongo na bazuzi. Nabivuka masonga ya insi Kongo, baoke kota na ndambu ya bantu ya ikele na mbongo, benufwe na zabati, insi ya ikele ya beto yon. Beto fete sala samu na kunata na ntwala ki mtu pe kusosa kusala mambu ya mbote.
Pour l'humanité et pour le meilleur.
Kaka na ina metala masonga za bande bame pemisa na kisalu president ya tribunal ya nene ambanza goma mbota Christian Yuma Bahati kilokola za bana ve. Bosi greffier divisionnaire na yandi kilokola yangonde mosi, lukanu bakaka president ya nganda atambusulu ya goma banda kilumba ya ivo ya ngonde ya ibetu kele. Samu na intu ya ngolo kimvuka bame bukila avuka pour les droits des femmes et des enfants défavorisés Adef Nankufi, mendi mave lukanu ina, lukola vetuke landa president kimvuka mvovidi Teo Manegabe na Kinzunzo ya Bernade Nyangi.
Wakati kuna affaire inaopendewa.
Kana kele na diambu ya ke kabula bimvuka zole na ntwala masonga na nima kununga yao na kimvuka mosi na tribunal ya grande instance na nima mosi ya kimvuka ya na mekuenda deka kufunda na cour supreme ya justice. Diambu metelemisama na inzo masonga ya goma na kumona ti diambu ya vandaka ya basivi batelemisaka yao. Deka na kumona ti mfumu ya bazuzi na goma na kifulu ya kuvingila ti cour supreme ya justice kupesa mvutu na diambu ina. Yani bokilisaka deka diambu ina ya batele misaka. Yandi mevwenza yao sambu banku wa mambu tobi mvuka nyoso zole vwandaka ve. Kimvuka ina nungaka na lusambusu ya ntete kuendaka lombati bavu tukila yao. Ina nde ya mefwana. Na yao mfumu ya bazuzi ya tribunal ya grande instance na kilandi na yandi na mutindu bandi maka ve kusalila inso ya mtuadisi ya sambusulu ya ntete kulandana na ndonga kumina zole na nana ya ntiku ya ngudi yao ina betoke tubati kutelemisa ya kusambisa ina fwanaka ve. Betoke lomba na mfumu ya bazuzi na kukatula ntiku ina na ntualu.
Na njuma tunalomba, aivunje kwa haraka kabisa.
Tangu ba yusaka wa president ya nganda tamsuli ya kizunga ya kivya nodi ya nitubaka kimave na ina metala lukanu yina. Mvovidi masudi mpya mema nisa na kutuba ndedia mbya luzito ya bazuzi na kizunga ya yake na intu na yandi. Betu kuenda na basang kusu na kati ya kizunga ya Ekwateri, betu tubila kidilu ya nkangu makumi hivu wa nantambwadi vidisaka bainzo na bima nyonso na kati ya yokanaka tangu dikanda ya Mwaka na ina ya Ebongo Libya, zonzaka langwende ya kumi na mvula meluta. Kimbangi ya mosi na bau bimina kanabwala boso mbelenga, tika mvita lutaka mamefunda ntualisi ya kitini ya ntoto ya Ebongo Libya na intu ya mvita ina ya zabanaka tangu mbangi kuizaka na mbanza mbandaka samu na kulandila kanu ya ina parke de grande instance. Betu kuambuta Mustafa Isankumu na kinzunzole ya Dominique Olombi Monga Mpange.
To sufri mingi na likambuyo.
Betu kena kunyokama mingi samu na jambu yai. Mfumu ya kizunga kuisaka wa monaka mutindu ya mambu salamaka. Yantika kivuka ina ya kuendaka kuna vutukaka mambu ke kuenda vena ntuala. Na lusambusu baume pesa betu atangu tumosi ve. Baume zabisa na mono ti. Kana mono kumona yangi na mbandaka, mono kuenda kusonga bau samu tibau kangayani. Mono ke mona ti, kisali wa masonga ke salama ya kave na insi Kongo. Kana mono muntu ya bwala mpe sukami, salaka imbi ina, ya mfumu ya kupema ya isalaka, ya kutula tia na banzo nana, tibi mayonso na kati, mpe ya kukula bantu makumi uwa na sambwadi, bauzo laka kusala mono inki, kazi yandi ikele na kimpwanza, yandi ke kuisa awa na mbandaka, yandi ke kwenda tina liranga, mpe yandi ke vutuka na kupema na kutubati, yandi menunga. Beto takwenda wapi?
Alokuna shantebo, miso sika.
Bambuka moyo nde bamvwala ya Munisco na bamfuma kizunga kuendaka na kitini ina samu na kusosa kufutula nguizani na kati ya makanda nyoso zole ya Mwaka na ba Ebongo Libya. Lokola baki na kunwani na bandilu ya ntoto kasi mabuta ina kufwa ba inzo bayo kaka bazo na ba inzo na bao batunga yao. Ina bapu na mvwala ya nkangu na iti ina bapu na kana tilituali ya Yehumu menyonga mutindu batuzabana ve baki na baki banani bakasi baki na minduki bame tumbuka kuyiba bangombe na ndambu ya bahema ya Sudi, bahema boga na kuna na mitego. Fundaka yao bubu na suka mbuta Pascal Ndunganga Kavariose, batangaka bangombe mafunda zole na kama nana bameiba bandana ngonde ya kumi na zole ya mvula meluta. Kintuaji ya mabundu kena Ituri CCRI sonikaka mukanda na kukila bubu, tika bamelomba na luyalu anila nila jambu ya isa mtili yake jambu ya mpasi. Betu kuwa ndinga ya misilabe Leon Malobi.
Notre problème aujourd'hui.
Diambo na beto bubu yai kele ya kubenda mabanza ya bantu nyoso ya Ituri na diambo yake na kuluta mpamba ve ya melunga mafunda zole na kama nana to kuluta. Ya ukele kivonza ina beto lenda bika mpamba ve na kukondwa kutuba kima. Beto ke lomba na ntwadisi ya district ve yani bokidisa lukutakano na nswalu abimvuka na bantu nyoso kele na kati na diambo yai. Samu na kusosa kubanza, samu na inki wapi yake kwenda. Samu na inki ya mevutukila dia karantangu yai. Betoke lomba mpe, bisalu ya baminganga, ya kesa lisaka bibulu, bau pesa mikanda. Kele na bisika, ya meza banakati, ya ukele bisika, ya bake ufwaka ngombe na kintweki. Bisalu ya ba veteriner, zabisa beto bisika inasambu betu lembika bantu, bau sumba ve msuni ya ngombi, ya bamefwa na kintweki.
Kuraje, osi consommation de viande ya kiso clandestinement abattu.
Mevutila matoni wabene nyo sebe kata kulanda nsangu ya hii bisika benu kile na maele ya gima nzangu na nzila masini vilezi makasi mebangula yao na ludia tusu ya liyevin mbuinga na mishle nchwala peto nyoso na yintu ya pele kipela mundo na jile nyamwini nkokele andimbama na abeno nyoso na maboko ananabolo juwa sese biya ya nena kuyamba enok matundu samu na manaka bantaka beno bika na mbote
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.